Хәерле көн, мөхтәрәм кардәшләр. Турдан-туры эфирдә парконотлар тапшыруының чираттагы чыгарылышын башлыйбыз. Шәҗәрә темасына багышланган сорауларыгызны 555-5513 һәм 555-5514 телефоннары аша юллый аласыз. Хәерле сәгатьтә булсын.
Баласылар иш барма, Язмыш илләре кагылмас, Иш туған кел бергә булсак, Сиде ядлар туған түгел, Үз туғаныңның қадрын бел, Үлгәненең қадерін бел, Исәненең қадерін бел, Сиде ядлар туған түгел, Qadrin bil, ulganinin qadirin bil, isaninin qadirin bil. Tırmış kubşak merhametsiz, Ген ташлы да дусата, Туған-туған бұлып қала, Жан тартмаса да қан тарта. Жиде ядлар туған күгел, Үз туғаның қадрым біл, Үлгәненің қадырым біл, Исәнінің қадырым біл. Yaşigale girdek kine Şide yadlar tuban tügel Üz tuvanının kadrin bil Ülgeninin kabirin bil İzeninin kadirin bil Şide yadlar tuban tügel Üz tuvanının kadrin bil Ülgeninin kabirin bil Gelenin kaderin bil, Gülgenenin kaderin bil, Gizenenin kaderin bil.
Әлеге жерде әйтілгенше, әлбәттә, үз туғаныңның қадірін білуге керек. Әмме жидиотның да туған болуы ихтимал. Жерда жидиотлар туған түгел десе де, нәк шул хакта бүген сөйләшербез. Бу шимбәдә, ягъни 8 июль көнне гаилә мәхәббәт һәм тугрылык көнендә Әл-Мәрҗени мәчетендә Шәҗәрә бәйрәме фестивале үткәрелә. Көн дәвамында өлкәннәр һәм балалар, ягъни гаиләләр өчен төрле чаралар узачак. Булар хакында иркенләп сөйләшү өчен бүген без студиябызга Казанның Аксакаллар шурасы рәисе Әл-Мәрҗени мәчете имам хатыбы Мансур хәзрәт Яләлетдинне чакырдык. Әссәләмә галәйкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.
Ва галәйкум әссәләм ва рахматуллаһи ва баракатуһ.
Хәзрәт, бүген без киләсе шимбәдә үткәрәчәк чараларның һәммәсе турында да тәфсилләп сөйләшербез. Тик аңа кадәр барлык тыңлаучыларыбызны кызыксындырган сорауга җавап бирүдән башласак. Әйбәттерәк булыр иде. Мәгълүм булганча, Шәҗәрә, ягъни адам баласының нәсел-нәсәбен өйрәнү белән дәүләт архивлары, ЗАГС идарәләрендә шөгыльләнә. Дини күзлектән караганда, Шәҗәрә нәрсәне аңлата? Ата улны, ана кызны белмәгән чорда яшәмибез бит. Нәселне белүнең әһәмияте нидән гыйбарәт?
Рәхмәт сорауларыгыз бик мөһим сорау. Менә ЗАГСлар дидегез, аларда шөгыльләнә, ләкин ЗАГСлар, алар күбрәк конкурслар үткәрәләр. Бу шәҗәрә конкурслары. Анда төрле гаиләләр бит нәселләре, шунда конкурслар үткәрә. Без, яисә без бәйрәм генә үткәрәбез. Шәҗәрә бәйрәме. Әлбәттә, мөһимлеге зор инде мынын өзүбүздүн нәселинен билүү, аби бабаларынан билүү, жеди болгонга кадар билерге тийиш дейип айткан сөздөрү бизди аби бабаларыбызга да калган нәселине билүү бик керек. Бүгүнкү күндө кызганыш, сиз айттыңыз бит, аби бабаларыбызды ати энелерин гана билерлер. Шундан да бүгүнкү күндө ати энелерин билерлер, инде дөөнилерин, дөөтилерин анда зурабылар, дөөбылардын шуларды, ну, кызганыш бик Бик билмин албет. Ама лекин мына биз хазыр өткөрө башладык бу байрамдарды. Киши шоктугуна келе, кызыксына келеди. Хам билесизби, бүгүнкү күндө архивларга бара баштадылар, сурашууга кое, менин нәселим ким экен, ким болгонлар экен, менин дөөтим ким болгон экен, анын этиси дөөтилери ким болгон экен деп бик кызыксына баштадылар. Мына бу албетте бизди шотландыра, сендире, чынки өзүңдүн нәселиң да бирге тийишсин. Кимдер болган, кимдер сенин дөөтилериңлар болган, кимдер алар согушка катты, кимдер болган, согуш вактында ким болган, офицерми, солдатмы, кая, летчик болганмы, танкист болганмы, революция катты кимдер болган, мына бу бүгүнкү күндө кызганыч яштарыбыз билбейт, билмейлер, кызыксынмыйлар да. Эми лекин мына бу рахмат, шундай да ЗАГС-тар да мына конкурстар өткөрөбүз, биз мына бу байрамдарыбызды өткөрөбүз һәм ошонун тарабы алга таба барабыз. Бик күп кишилер кызыксына башладылар. Шуну мына
медицина көзөгүнөн караган чакта да шажараны билүү бик керек иш бит.
Чындан да шулай. Мына билесизби, бизде гана нишектер ул бик колдонмой, ама лекин мына Орто Азияларда эле кое бармы биз? Ислам диндерине якларына барбы биз тиги якларга, Саудовская Аравия, Кувейт, Катар, да Бахрейндерге, Орто Азияларда гана. Анда бит нәселен мына керек экен мага бүгүн баламды үйлөндүргөнмү, же күйөөгө бергенмү, мен нәселен текшерем тигилерден. Кыздымы я жигиттими нәселин текшерип карайбыз. Ким? Нинди нәселден киле? Нинди нәселлери? Кимлер болгонлары? Нинди медицина ягынан? Нинди араларда аларда балки аурулар барбы? Нәсеме? Алар бир-бирисине туура келеми? Жокмы? Муну битинде нәселине карап Русча порода дилер битинде породисты булырга тиеш, шундай нәселли булырга тиеш. Нәселе нинди? Шул медицина ягынан болсун, башка ягынан болсун, нинди хынар менен шөгүлдөнөргөн, хынарчы болганмы, галим болганмы, табибми, окутуучумы, койсу нәселден келеди, коен келеди, мына шул нәселлерине албетте текшерип билип, ну, кызганы жамаат, чындан да мына бүгүн өзүңүз көрөсүз, аптырыйбыз, хөкмөт аптырыйбы, бигерек көп разводлар гаиле аркылуу, бигерек көп үйлөнүштөр, бир ох чибер, ох матур. Эх, бул матур кыз, эх, бул чибер жигит, эй, бул нерсе, давай, ох, бул бай киши. Кабышалар да, бир аздан соң не сошлись характерами имиш, шулай дейлер, шулай бит. Бир-бирсине нерседир ушамый, нетми. И гайле таркала, гайле таркалын турунда тиги тапшырууда сыяганыбыз бар бит инде, кызганыш, гайлебиз таркала, талаклар ясар, ни үчүн. Эми лекин эректен, элек, биздин аби бабаларыбыздан билебиз. Өзіне тіге малай бар екен, келін іздей баштаған енді ештәнік. Қойын іздейін, қойсы қайледен алай екен, қойсы семьядан, қойсы нәсілден, нешік екен, қойсы нәсілдері, нелері қыр. Мұхим ол, чынки. Мұхим, чынки оның арасында қай бір қайледе егізәкілер нелер туа бетінді. Қойы бізді ол ек дейді, неше біттігілер егізәк. Әгер де бір неше болғанға кері қайтсан, онда біз сүнді болған екенлерден. Хәм түрлі аурулар, булырга мүмкін, анда тиги на генном уровне тиги бирле турган мына шуна кире нәселине билүү бик мухим, жамаат бик мухим. Бүгүнкү күндө алган бергенге шүкүр, мына бүгүн кишиде кызыксына баштады, өзүбүз да бүгүн хөкмөт тарапынан да мына бу керек, чынки өзүбүз билебиз, революциядан соң бу нерсе бүттү, бул нерсе бүттү. Өзүбүздүн нәселибизди карамыз, текшермедик, нитмедик, ну, шундан да шундай оор вакытлар болду, революциянын тиги раскулачивание вакытлары һәм башка, кимдир өзүнүн тиги дворянский сословие тиги бай кишилер болганны, князьдер, графлар, нелер болганны яшидилер, качырдылар, хатта исимдерин да алыштырып бүтүрдүлөр. Раскулачивание вакытлары болду, битине көп киши качты, ким кайсы нәселден, бир-бирибизди бул вакытта битине арасында вот из рабочей крестьянской семьи, деп айтылар еді, ол нешік тұр, абойлы еді ол уақытта, партия кіретін, коммунистический партия кіретін, да, рабочий крестьянский партия. Агар да сен бай нелерден болған болса, ол уақытта сен кімсе тәлер еді, түрлі мақтар болды, чыралар, шыған кіре, міне, ол нешік тұр біздің тұқтап қалды, нәсіліні білу, жиде болған қадар. Әмі әлбетті бар, анды күштер, мәселен, мен ішкені бар, Айтуғанова бар, алар 28 буынғатты өзінің фамилияларын білер, буынларын. Міне, шынан кіре, біз мен ашыл бейлемні өткеру, ем зұр нәтижеге, нәсілі ешіріге кіре, біз мен бұл бейлемлерден, анда біт біздің выставкалар, қоранышақлар, выставка, күргәзмә, мене наққашты, башқалар, кімден шәчәр әлдәр, нинді бұла, һәм үзенең кемнән нинди хәнәчләр нәрсәләр бар, шуларны шунда китереп халыкка күрсәтергә. Без хәнәчләргә кайтканда, нәселләргә кайтканда искә төшәбез безнең шундый зур нәселләр, Апанаевлар, Юнусовлар, Галиевлар, һәм башкалар, һәм башкалар. Әй, анда сұралар бар.
Әйе, менә сәламәтлек турында дип әйттек бит әле. Әле яңгыраган җирдә җидиотлар туган түгел дигән сүзләр дә булды. Менә кызганчыга каршы революциядан соңгы буын вәкилләре бирәктә менә хәзерге заман буын вәкилләре күп булса 3 буынны беләләр. 4-нче буынны белмәскә дә мөмкин. Һәм инде гаилә кырган чакта әйтик ата-бабасы нәселе әйтик ничәнче буын туганнарын белмичә өйләнеп алар туган булып китәргә дә мөмкиннәр. Менә тормышта андый хәлләр бар. Һәм әйтергә кирәк, мәшһүр туганнар кушылышкан гаиләләрдә бик үк сәламәт булмаган балалар туалар. Менә дини күзлектән караган чакта.
Аңсыз шулай, туган туганга иләнергә тиеш түгел, аңсыз шулай, шуңа күрә буыннарыбыз белмибез, кай вакытта син кайсы районнан, кайсы авылдан дип, анасын тикшерүенә башлыйлар, килеп чыга алар туганнар икән. Тикшерүдән башлап син кайсы кайсы гаиләдән син фәлән фәлән. Но авылларда бит инде фамилияны түгел, кушаматлар бик күп җирген. Авылларда бит кушаматлар бит инде. Кушаматлар кемдер шул фамилиясен шул революциядан соң менә тиге елларда шул кушаматыннан фамилиясы чыгып чыккан моның. Төрле бер бар. Менә мин Уткузовлар да беләм. Уткуз. Уткуз булган икән. Шуңа күрә Уткуз аны язганда шулай бит анда урманчы мәсәлән фамилиясы. Урманчы.
Бакый урманчы.
Да, бакый урманчы. Аның битинде теге шул урманчылардан, шулардан килгән битинде. Вот кушаматлар шунда. Әгәр дә карайсаң ул авылда, аның фамилиясе андай теге Дот исе, башка исемдә булган, мәсәлән, аны Сираҗетдин исеме булган икән аның. Аманларга кушканнар башка фамилия. Шуңа күрә буталып беткән. Әгәр дә түбірек, күбірек қазына башласалар, ізіліне башласалар, Аллаға шықыр болған күнде бұна бұл архивлар, қан башқа институтлар бар, анда ғариза біліп, мәтікшіп, бүтін бұғынғаларыны тауып бере алалар. Тауып бере алалар, анда архивларда сақланған. Мүмкін, кімдер бәлкі сақланмағандыр, андысы да болғанға мүмкін, архивлар юғалып бітті бейді, соғыш вақытларында да бік көп архивлар юғалды, революциядан сында юғалды, шынан кірі, кімдер бар, кімдер Юк инде, әмма ләкин менә бүген көндә кызыксыну шуның менә. Халыкта бу кеше аңлый башлады моны. Нәрсәдән килә икән, мин нинди нәрсәдән икән, мин каян киләм икән, минем нәрсәдән кая чыккан икән, кая кемгә барып тоташа икән. Революция кем, революция кадәр кемнәр булган икән дип, менә бу бүген көндә кеше кызыксыну әлбәттә бик мөһим әйбер.
Хәзерне бүген безне бик күп тыңлаучыларыбыз ишетеп торалар. 8-нче июль гаилә мәхәббәт һәм тугрылык көнендә сез инде кунак чакырдыгыз, һәм инде халкыбызны чакырып кунагын килмәсә бик күңелсез була дигән сүзләр бар. Шуңа кунаклар килсен өчен нинди чаралар үткәрәләр, шул хакта сөйләшеп алыйк. Менә мәсәлән, сез сәгать 2-дә көндезге сәгать 2-дә хәләл маркет үткәрәсез. Менә монысы нидән гыйбарәт? Бу килгән кунаклар алдан ук теге кичкә кадәр аш йөрмәсен өчен алдан чарасын күрсен өчен үткәрләдер менә.
Я, ул кем бит ял көне инде. Кеше бит өйдә утырмас өчен, ну өйдә утырып нишен шуңа чыгалар. Сәгать менә безнең төп башлана сәгать 5-тә. Әмәне кем бишқа қаддан үшімен дейіп, шынан күрі қалер маркетлер. Яғни, біздің бет, бай айттым бет, қаларшылар да бар. Өзінің бизнесменлар да бар, шмекайлар бар, кімлер өзлерінің жетіштілер, өзінің продукциясын. Бұны мұнда қалер маркет дегенде, біздің қалер тауық фабрикалар бар, үрзәк фабрикасы бар қалер. Hatta kılbasalar yetiştirir, kazalıklar artırır, neseler de kişi gerektiği olsa. Bunlar şurada bir sevde bulaydı. Bunlar şurada gittilegen kişi kilip şurada alalar. Şu ayıkanda kafelerde çıkarlar, üzerinin produksiyası bile, iş pişmaklar bile, çekçek mi, beliş mi, anda belemeş mi, gıbel yiye mi, neyse bile. Şularında çıkarlar, şeyler, smavarlar, kıymaklar, no, sabantı. Bunlar bu ayıkanda жамагат карагыз. Сабантуйны сабан башка татарда гана, Татарстанда сабантуй Татарстанда өткөрөлөт. Көптөн кеч түгелгене. Тек факат Татарстанда. Кирингене Россияда тарала башлады, башка өлкөлөрдө. Тиги Ульяновский, Пенза, тиги якына Кировларда, андан тагында көбүрөк Сибирде, дидер, азыр чет элдерге да чыктык. Сабантуй менен. Сабантуйны бүгүн гамомун бүтүн халык биле. Бүтүн дүйнө биле сабантуй нерсе экенин. Шулай бит тарала. Мына бу сабантуйна кіші рахатланып келе. Анда чақырмасын да. Білесі, біне болмын сабантуй. Анда бір кімде чақырмай. Иғланына берелер, фәлен шисада сабантуй, бұтын қолық жиыла, қытта сабантуйға отлар бұны ұзып кетіріп, тіге ғадатта қолған бүлекләр жиылар. Ауылдан ұзып кете ме? Отқа шында бүлекләр берелер, тіге сабантуйда қатнашқан кішілерге. Бізде де шақырда шығай. Сабантуйны білер, бүгінгінде сабантуйға кіші келедейді. Бізді де шолайық, біне бұ, біздің енді традицияға кіріп бара, біне бұ, шәжәрі береме, бізге де қолы келе, ұмтылып келе, шында оқсырылар, біздің анда бір комиссия түзірген, орқ комитет түзірген енді, шолайдан сұрылар, бізге ярымын шығырға, біне біз фәлән нәсілі бінен шыға, біне біз, ну, әлбәтті барса, қалел енді анда. Біз біне рызықлар бінен шығарыз, біз біне продукция біз бінен шығарыз, біне біз сүтлер, біз мороженый шығарабыз, бір нәрсе анда, біз міне шкатулкалар іштейміз, міне біз милли сындықлар іштейміз, әби бабалардан қалған шылымен шығарады, кімдір анда тіге ағаштан нәрселер іштейміз, шуай бірлерінің өзінің қыданшы, тірілі қыданшылар, темірчілер, кузнецы, оларда шығалар, міне ярым ұшылай өзінің продукция көрсетті, бірақ өзі біздің милли іштері біздің, өзінің ғадаты біздің, өзі біздің ғұрыф ғадаттары біздің, тіге пішен базары болған бетілек шында, пішен базары, пішен базарында да шылай, пішенгіне сатмаған бет анда. Анда бет қолы келіп, оралашып бір-бірсі біле, өз-бірсі оралашып, яшап шында күрішіп, халін біліп, бір-бірсінің халін біліп, бір-бірсі тонашып, нәсілілерін біліп. Міне бүгін күні міне шыл енді бұл. Шәжәрі береміз шу, келіңіз, көрешіңіз, танышыңыз, оралашыңыз, бірге ұйымлар, анда балалар үшін, сабантуйлар, олар үшін де түрлі ұйымлар, қатта анарсын призлар да береді, мен шулық қынәрчілер шыққан, анда теге қалел ит бірін шыққан болса, қалел ұрзәк бірін шыққан кіштер, алар нәседір призға береді, анда теге бөлекке енді.
Тамашашыға ұшап кетсе, аны ішіле ұйыларын үйретелердір.
Нәқ шылай е, шыларыны, анда мастер-класслар түрлі чаралар, бік қызық, бік мотор. Ұзған елні бік кіші көбейді, бұйылда, иншалла, шимбек көні кіші бақчаға қойтып кетмесе, оларға қойтып кетмесе, кіші көп болар дейіп, бізді үміттенеміз.
Әлбетте, Татарстан көп милетлі, көп динлі республика. Хәм түрлі мәдәният чаралар өткәрілі. Қойбірлеріне парлар келерге тиеш, қойбірлеріне балалар ғына келерге тиеш. Әміне бұл бейрәм, шәжәрі бейрәмі, ол бүтін қойлы бейрәмі болашық. Солай бит, әти әнилер балалары білен бірге келерге тиешілер.
Нәқшылай, мұны сіздері сәйттіңіз, көп милетті, мұны Қазанда 137 милет яши, келелер бит. Кімді баласын етіп керек, кімді? Ештерге бүгін нені тамашалар керек. Үйде бүгін күнде балалары біз біт, фәкәт деген телефондағына ұтырып, бұны бітін телефон телевизор қарап. Орам қалып шығаршында, тегіле тамаша, шында кішкене балаларға тегі электрон машиналарда, шыналарда да жерейлі. Хан балалары бізға да түрлі Деониде қонақта деген анда шоу тапшырулар келеді. Алар да бұлар бік-бік-бік көп түрлі чаралар қаралған. Тирли яшьте. Яштен алып, бүкенге хатлы тирли биздин тамашалар тирли уйлар да куралган. Хатта анда жүрчүлөр да була, катнашчылар Аллаха шүкүр биз келебиз, биз де жылыбыз, биздин милletimiz үчүн биз деп Аллан берген шүкүр. Киши интула, киши келе, киши катнаша.
Менә бу шул сәгать 4-тән кичке 6-га кадәр дәвам итәчәк шарада, анда дәү әнидә кунакта дигән өлештә бар. Менә мысы нидән гыйбарат?
Бу 4-тән 6-га кадәр. Әй, анда без менә инде төп нәрсә кеше 2-дә килә башлый инде. 2-дә килә башлый, 4-тә үзенең бер чаралары бар. 6-дан 16-дан 18-гә кадәр дәвамында кунакта дигән. Менә без телевизордан беләбез инде бу дәвамында кунакта дигән. Ол шавгасты хубавышки. Анда келелер, хорилар. Шында бұна бұ... Бағылар үшін түрлі-түрлі ойынлар, түрлі конкурслар. Алларында рәсімлер де ясылар. Өзінін ғайласын. Әйдәңіздер, ғайласын түрлі. И, анда енді бағыларымыз түші. Бұна бұ әти, бұ әни, бұ мин дейіп, бұ енікәшім, бұ дөңін, бұ дөңтейім дейіп. Шыларыны түшілер, бұ рәсім. Ең яқшы рәсімлерге енді біз бөлекдер құрылған анда. Менә бу да гаиләне тану, гаиләне белү, нәселегене белү, нәселегә тартылу. Җылларга түгел бит, без барыбыз да беләбез, нәселене белү бу бик мөһим, бик кирәк. Тарихны белмәгән кеше киләчәге юк диләр бит инде. Әлбәттә, нәселене белергә кирәк.
Тарихтан караган чакта менә 7 буын дип әйттегендә, менә аларның да күргәзмәсе булачак бит инде бу көнне. Шулай ук сәүдәгәрләр, татар бистәсендәге сәүдәгәрләр.
Ул күргәзмән булачак сәүдәгәрләрнең менә Апанаевлар нәселе бит инде. Юнусовлар нәселе, Галиевлар нәселе, Азимовлар нәселләре дә алар бит күпме безнең халык өчен, милләтебез өчен, динебез өчен тырышкан кешеләр. Бит менә беләбез Апанаевлар больницалар төзегән бит инде. Юнусовлар битинде приютлар, факир балалы, факир гаиләләр өчен балаларга аерым күрсәткән бик күп аларны менә барсына атап китсән, шуннан кире мы бер күргәзмә ясыйбыз. Гизатуллиннарның гаиләсе, анда теге эшмәкәрләр ул вакытта булганнары, нәрсә белән шөгыльләнәләр, кемдә анда шикәр сату белән, кем текстиль сату белән, кем теге шәйләр саткан, менә шуларның гаиләре һәм аларның нәселе ул бер үзе генә түгел. Мәсәлән, Ибраһим Юсуносов үзе генә түгел, әмма аның бөтен нәселе нәрсә эшләгән. Нинди ярдәм, безнең нинди эз калдырган тарихта, безнең милләтебез өчен, ватаныбыз өчен, менә Мәрҗәнинең нәселе. Инде алырдай мәҗмән җәли мәчтендә эшләгән бит. Үзеннән соң нәрсә калган, нинди эз калдырган, нинди нәсел булган ул. Алар ди кемгә кушылганнар. Мәҗәни имам Шәхбуддин Мәҗәни бер кызын Апанаевка биргән бит. Кияуга. Аннары соң теге беренче машиналар чыга башлагач, автомобильләр, иң беренче автомобильләр чыга башлагач, бездә бит инде динне хәлләр яраталар әйтергә. Бу бидгат, теге бидгат, бу бидгат, ягъни бидгат дигән сүз яңа килгән пәйгамбәрбез заманында булмаган әйберләрне пәйгамбәр Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейһи ва саллям заманында булган әйберләрне нововведение урысча. Нововведение яңа керткән әйберләр бу бидгат. Машина булмаган бу вакытта дигәләрдә атларда җиргән бит инде. Һәм машиналар булган. Хәзер Шәхбуддин Марҗидан сорыйлар икән, ничек инде машина белән кулланырга яраймысың? Бу бит инде яңа пәйгамбәрбез заманында булмаган андый нәрсә. Әлбәттә, Шәхбуддин Марҗани рөхсәт бирә Апанаевка сатып ал машина дип. Беренче бездә сатып машина сатып алган кеше Апанаев була. Шәхбуддин Марҗани моңарга дәлилле диге рөхсәт биреп, дәлилләп рөхсәт бирә моңарга һәм менә шул да бит, бу бит нәселдә, тарихыбызда нәсел булган, нәселләр ничек эшләгәннәр, иң бай кешеләр ничек эшләгәннәр. Менә шуларны, менә бу күргәзмә була, менә шуларны, менә безнең купцы, дворяне нәрсәләр эшләгәннәр, бу безнең әбе бабаларыбыз менә шул күргәзмә була. Кем анда тексе, кем китап бастырган, кем йортлар төзегән, мәдрәсәләр, балислар, менә шулар Аллан биргән шөкер. Менә беләсезме, менә бу моны белеп, вот Разилан Хоч, бу бик зур мәгънәле һәм бик зур файдалы бер. Менә шуларны белеп, өйрәнеп, Кара эле син Апанаев эле нерсе иштегендер экен. Эмне карап турганды? Бай киштерибиз бүгүн бар. Зур бай киштерибиз, меценатлар, ошондой эмнелер бар бит, кара булар нерсе иштеген. Эйдер эми да иштеп карайм эле. Эйдер эми да мен булай иштеп. Эйдер эми да ятим балдар үчүн ашым эле бир йылдар. Эйдер эми да медресе ашым. Эйдер эми да бир приют ашым. Эйдер эми да хоспис ашым. Эйдер эми да мен бир поликлиника балист жимме деп мусулмандар үчүн деп мисалы хам башка бүгүнкүндө киштер келеди, хам тарых кабатланы. Бүгүн да келе башладылар биздин халкыбызда күрөбүз. Бүгүн да келе башлашылды киштер. Эшмекерлер, бизнесмендер, кимдер туктали, мешит тизимеде мен. Туктали мен медресе тизимеде. Туктали мен бу медресенин өзүмдүн содержаниема алыйм эле. Туктали мен мында игенеши болуйм эле деп, бик көп киштер мына революция кадар дишик болду. Нак бүгүн күндө мәшгулга яңа кайта башлады. Нәрседен гыйбарат тигилерге калып. Каран инде болганлар бит. Из калдырганлар. Апанаев, Галеев, Азимов, Юнусов бар. Мына алардын берген шыкыр бу ничектер келе. Ягъни халкыбыздын уялар булай да уянган. Эмме лекин коркуу бар. Раскулачивай мен коркуттулар инде да, Сибирге сирдилер инде. Ул коркуу бираз кишинин колунда калган. Бу акырын гана шулардан уяна башлайбыз. Алла билсе, Алла билсе.
Башка елдерден айырмалы буларак быйыл эки байрам бир чамага турулду. Эле күптөн түгүлүнө курбан гайытын бийлеп өттүк. Hem ne bu gayle mehabet hem doğruluk günü. Hem şuşu sizin meşitte utkerle, meşit tiresindeki meydanlarda adibet ikindi. Çünkü onda bir kupçaralar kuzde tuttula. Ne bu kurban gayetinin şuşu beyremge yoğuntusu buldu mu deyip?
Mine beyrem adına beyrem bana Allah'ın bir kişi şıkır kişi katlaşa. Hadi kurban beyremeyen tuğul. Jikmiş kendik. Ураза бейрем өтті бітеді. Жікміш кілен кін болды бітті ураза бейремінен. Міне ураза бейрем өтті. Урамға, қалық, жиылы, бітін ғайлесі білен чығалар. Ғайлері білен чығалар. Ғайлі білен чыққанда да, біз, мәчет тәхілдері, мәчеттен сәріпшілері, қан башқалар, халыққа нешік болса да, өзі бізден, яғы нәсі болдар Алла ұшынан көрсетірген. Тиге сәүдәгәрләр үзен сәүдәләре белән чыгалар, артистлар үзенен программалар белән чыгалар, дин әхилләре үзен вагазлары белән чыгалар, шул сәхнәдән сөйләргә вагазлар сөйләр, мөнәҗәтче мөнәҗәт сөйләр. Менә бу бит халыкны берләштерү, халык буны бу бергә булу. Бу бит элек безнең авылларда гына шундый чаралар үткәрәй. Сабантуй булсын, клубларда җыелып халык тиге авыл халкы. Бүген шәһәрдә дә җыела башлады. 10 миңдан артык кеше карагыз, мына күптән түгел генә беренче көн Рамазан фест үтте. Курбан фест. Курбан гаетендә бит. Халык тулды бит. Бүтән Кабан күле янында, мәчетебез янында ике урам шыгырым тулы. Анда бу сахнадан карыйсың мына җәт сидер. Монда кайдыр шыгырласы, монда кайдыр Коръан укый, монда кайдыр кемдер азан әйтә. Кимдер мында шунда Саудия ите, кимдер анда тиги модана хатын-кызлар алар бирге келатылып, биз модалар хатын-кызларга нинди хижаб кийип, яулыкларын бейлер шунда, музыкалар шунда түбөтөй, кара сенин чыккан түбөтөй, менин мындай гана түбөтөй деп, аларда ибине халык шунда жыйылып, шунда мукта нине карамастан, милletine карамастан шунда Орысы да, Марыйы да, Чуашы да, барыбыз да бірге, бауларыбыз бірге, өзәрібіз бірге, ғайларыбыз бірге, шо мейданда бірге, шахы бейрамда бірге. Субхан Алла бітінді, зор бітінді, шалтлық сүйініш бітінді, біз бірдем, біз бірге, бұ шалтлық түгір мүн енді.
Хазіретіне тыңлаушыларыз біліп тұрсын үшін қабатлы бейтем, бұ күнні бік көп чаралар өткерілі. Анда татар династиялары бен танышулар, Татарстанның мәртебәлі жұртшылары қотнашында зұр концерт та бұла. Шылай өкмәне сіз әйтіп өттігізінде балалар әм мүсілман кейінлерін көрсәту бұла. Әм міне мұнда түрлі ұтышлы бүләклерде болашақ фестивалінің әм бір приз болашақ. Міне шыл приз тұрында әйтіп өттігіз біздің шырашу ақырында.
Йоқ, призлар бірген түгел. Призлар бік көп бола. Ама, лекен, главный приз енді бұл...
Төп приз.
Да, тур выходного дня деп, на двоих по России на выбор. Бұл мұнда енді включается, шынары билет та, проживание, питание, завтрак, ланиря бетон секретарга, мене был главный приз, и как шига, тега бетон сей бойнча, тега тур Аллах озина ел. Мене шуна бузге, тур фирмала, вуляк и тега шлайк, бар бізден кунакханалар, гостиницалар, кем озина, читтан килген кишлерді бізге, бирайлар бурак и теп, тега бушлый кунакханалар, кунак и тега, хәм телдә, хәм дә косметиклар булсамы, теге парикмахерский салоннар булсамы, рәхим итегез, килегез, призна төрле-төрле уеннар, призлар булачак инде анда, иншаллах, иншаллах. Алла бисәлә
торасыз. Димәк, барысында көтеп калабыз. Бу була 8 июльдә гаилә, мәхәббәт һәм тугрылык көнендә. Әлбәттә, без бүген инде күренекле гаиләләр, күренекле нәселләр турында бик тәфсилләп сөйләмәдек. Чөнки бу бәйрәм бит инде шушы нәселләрне искә алу көне, алар турында халыкка мәгълүматлар җиткерү көне. Ләкин без бүген мәшһүр 8 июльдә үткәреләчәк чаралар турында нигездә сөйләдек. Һәм инде әлбәттә халкыбыз тыңлап торып бу чараларга килерләр. Аллаһ берсә без киләчәктә инде күрле нәселләр турында сөйләшәбез.
Бу шулай булды. Разан Хафутиев сүзегездән беләм. Разан Хафутиев Мене без айрым бәлки бір тапшыруда күрнекле ғейлелер, нәселлер элекке болған вақытта шулық әйтик Апанаевны, Егәлиевны, аларны түгел алып, алар туындағына силәп, әкірен-әкірен-әкірен бүгінгінгі қадар келіп, бүгінгі кіштәрі біздің бүгінгі нәселлеріне, бүгінгі мене шуларының бәлки шуланға көчіріміз. Әлбәттә бар Шаган, шаман кишлер, бәлки, теге вакытта да Панаевты бүтін кишлер танып, яратып бітірмегендердер бәлки. Галиевләр белән мәсәлән, анда теге бүтін кишегә бит ни уга диеш, бүтін кишегә бит ярап булмый бу мөмкиндә. Шуннан күрә әкрен генә менә бу теге вакыттан ук алып, шулай ук кайбер тапшыруда бәлки галимләрне алырбыз шәт иншалла. Менә Мәрҗани, Баруди, сынак белән шул хәзрәтләребездә Апанаев фланы и бүген көндә килеп шул Хайруллиндар мәсәлән шулар турында дип һәм башка
гаиләләр турында. Әлбәттә, менә без инде 35 елдан артык бар канатлар тапшыруында бүгенге гаиләләребез аларның яшәү рәвешләре турында сөйләп барабыз. Инде сезгә тагын 1 минут вакыт йомаклау өчен тыңлаучыларга шушы фестиваль уңайыннан әйтер сүзләрегез.
Бирәк вакыт тиз уза. Менә тапшырабыз да бик 2 минут узлады шикелегене булды, бик күп нәрсә әйтә алмадык. Җәмәгать шул, әлбәттә, менә без дин әхелләре минбардан, әйе, намаз укыгыз, ураза тотыгыз, зәкәтегез дип билегез, хаҗгә барыгыз, корбан чалыгыз дип торабыз. Ләкин без бит гади кешеләр булганда да үзебезнең нәселебезне белергә кирәк. Үзебезнең туганнарыбызны белергә кирәк, туганнарыбызның мөнәсәбәтен безне ныгытырга кирәк. Әгәр дә без үзебезнең туганнарыбыз белән мөнәсәбәтне безне ныгытабыз икән, ул бит вакытта бу дуслыкка ара, безнең пәйгамбәребез кушканча, шәригать кушканча, дуслыкны, туганчылыкны бергә булып, әлбәттә моны өйрәнергә кирәк. Онытмагыз, әгәр дә үзегезне өйләнгән чактамы, Иләнәсезме икән, кияүгә чыгасызмы икән, кайсы нәселгә кияүгә чыгасыз, кайсы нәселдән аласыз, кем буласыз, каяни, менә бу мөнәсәбәтне, менә бу мөһим әйберләрне зинһар онытмагыз. Аннан соң менә әле генә Корбан гаетләре үтте, мин барыгызны сезне Корбан гаетләре белән тагын бер кат тап бирәм. Аллаһ Тәгала кабул итсен дә чалган Корбанларыгызны, кылган дигәнләрегезне Аллаһ Тәгала кабул итсен. Кылган гынах хата китерез афу итсен инде киләчәктә гынахларда үткәрмәскә киләчәктә дә шул корбан гаиләрдә дә күрергә шулай ук менә шәҗәрә бәйләрендә күреп яшәргә барыбыз да бергә насип итсен суы шәфәтләрен Аллаһ Тәгалә сакласын бәлә казадан сакласын бергә шулай яшәргә тыныч яшәргә насип итсен сәләс
амин мөхтәрәм кардәшләр бар канатлы тапшыруның бүгенге чыгарылышы гаилә кыйммәтләренә шәҗәрә бәйрәме фестиваленә багышланды турдан тур эфирда Казанның аксакаллар шурасы рәисе Әлмәрҗан мәҗите имам хатыбы Мансур хәзрәт Җәләлетдин катнашты. Рәхмәт сезгә. Иҗат төркеме Лейла Сәләхова, Рамил Хидиятуллин һәм Рәзин Нурлин составында эшләде. Бу шимбәдә гаилә мәхәббәт һәм тугрылык көндә Әл-Мәрҗани мәчетендә шәҗәрә бәйрәме фестивале булачак. Каюм Насыры урамында урнашкан мәчет янында сезне көтәләр, хөрмәтле тыңлаучыларыбыз. Гаилә бәйрәме мөбарәк булсын. Сау булыгыз.